Вие сте со SPS на Македонски. Австралија се приклучи на меѓународните напори за заштита на 30% од светските океани од еколошки предизвици во следната деценија. Фактот што океаните играат клучна улога во апсорбцијата на емисиите на јаглерод диоксид, кампањата 30 до 30 е шанса за подобра заштита на планетата. Известува Стефани Косети за SPS News. Австралија се обврза на глобалната алијанса на океани, Global Ocean Alliance, светски обид за заштита на најмалку 30% од светскиот океан до 2030 година. Обединетото кралство е предводник на алијансата, која има за цел да заштити околу една третина од океанот во морските заштитени подрачја во период од 9 години. На почетокот на оваа година, меѓународниот поморски министер на Велика Британија, Зак Голдсмит, за подкастот под наслов Cleaning Up, изјави дека ова е пошироко глобално прашање и дека повеќето од членовите на кампањата се или ранливи на климата или нации кои се во развој. Тој вели не се работи за колонијални земји што мафтаат со прстот. Еколошките групи ја пофалија австралиската влада за пристапувањето кон меѓународната алијанса. Но главниот извршен директор на Австралиското друштво за зачувување на море, Дарен Киндлисајц, вели дека исто така е потребна колективна акција за климатските промени. Според него, временската рамка од оваа деценија навистина е критично време за избегнување на кризата со која се соочуваат нашите океани. Важно е, вели тој, да се има глобална цел, без која луѓето ќе немаат за што да застанат и да придонесуваат заедно.
A critical time for averting the crisis facing our oceans, and so we think it's an appropriate time frame. And it's really important to have a global target. And without a target, there's nothing people can get in behind and pull together towards.
Велика Британија соопшти дека алијансата се формира во 2019 година на Генералното собрание на Организацијата на Обединетите нации за да се активираат итни акции. Нали Стивенсон од Greenpeace Australia предупредува дека се наштетува дивиот свет на океаните и се уништува големиот корален гребен во Queensland.
It's a crucial first step to not only ensuring that our oceans are protected from the worsening impacts of climate change, but that marine wildlife is protected from poaching, overfishing and habitat destruction.
Другите нации вклучени во алијансата се Вануату, Малдивите и Чиле. Господинот Кендли Сајдс вели дека меѓународниот пристап е клучен за идното здравје на големиот корален гребен, кој има проблеми со квалитетот на водата. Големиот корален гребен, Great Barrier Reef, е заштитена морска област повеќе од 30 години. Таа е прилично добро управувана и тоа помогна гребенот да се справи со огромниот број притисоци, како климатските промени и загадувањето на водата.
So the Great Barrier Reef has been a marine protected area for over 30 years. That's an area where we manage and protect the wildlife. And you can see the benefits there. But yeah, the Great Barrier Reef is really well managed. And that's helped it to cope with the myriad pressures it's under from climate change and from water pollution. So without it being a marine park, it would be in much worse condition.
Австралија има една од најголемите мрежи на морски заштитени области, опфаќајќи 3,3 милиони квадратни километри. Федералниот министер за животна средина, Сюзен Леј, вели дека нацијата веќе ја надминала својата локална цел од 30% на формална заштита на океаните. Таа додава дека сака да им даде пример на меѓународните соседи преку зајакнување и соработка, бидејќи глобалната економија зависи од тоа. И активистите за заштита на животната средина се согласуваат со тоа дека, иако Австралија напредува, таа има одговорност да ги охрабри другите нации да действуваат. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирайте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.